Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលទើបបានជ្រើសរើសរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាដំនីវីបានទទួលការគោរពយ៉ាងខ្លាំងតើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឬទេ?លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកច្រានចោលការសហការខាងយោធាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីតុលាការដំបងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ាបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងកាល់តិចប្រគល់វីដេអូថតពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាក់ទងនឹងកេតកម្មលោកកែមលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកអាដាមនីវីរងរ៉ូបឺតហាវើតជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាជម្រើសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីជំនួសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងលោកជាអតីតទាហានពិសេសនីវីស៊ីលដែលបានសិក្សានៅវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនិយាយភាសាហ្វាស៊ីយ៉ាងរលូនដែលជាភាសាផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Harvard មានការគោរពនៅក្នុងសហគមន៍សន្តិសុខជាតិលោកមានចំណងតាក់ទងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកអស់លោកបានធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៅពេលដែលលោក Harvard ធ្វើជាមេបញ្ជាការរងទីបញ្ជាការកណ្ដាលដែលត្រូវទួតត្រាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោក Harvard អាយុ60ឆ្នាំដែលបានចូលនិវត្តន៍ពីយោធានៅឆ្នាំ2013បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធនិងយន្តហោះដែលនៅទីនោះលោកផ្ដោតលើប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates សេតាវិមានមិនបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការតែងតាំងឬថាតើលោកសឹកចិត្តទទួលយកតំណែងនេះដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការទទួលការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាបើបានទទួលការតែងតាំងលោក Harvard នឹងជំនួសលោកអដាមសេនីចូលនិវត្តន៍ Michael Blin ដែលបានចេញពីតំណែងរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការបំភាន់ពួកមន្ត្រីនៅសេតាវិមានអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងនៃអន្តរកាលប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ2ដងនិងការបាញ់បង្ហោះកំជួលមីស៊ីលជាច្រើនដងមកនៅឆ្នាំ2016មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានសាកល្បងកំជួលមីស៊ីលវល់ប៉ងតបាត់ការមជ្ឈុំថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកំជួលនោះបានហោះចម្ងាយប្រហែល500គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចូលក្នុងផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិនៅចន្លោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនកំជួលមីស៊ីលនោះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយឥន្ធនៈរឹងជាប្រភេទឥន្ធនៈមួយដែលធ្វើដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃអនាគតមានការលំបាកធ្វើការតាមដានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅតាមសំណើរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេស15ជាសមាជិកបានថ្កោលទោសជាឯកច្ឆន្ទដល់ការបាញ់បង្ហោះកំជួលមីស៊ីលនោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយនិយាយថាការសាកល្បងនេះជាលក្ខណៈការពារដូច្នេះតើការស្ដីបន្ទោសការពីពេលថ្មីថ្មីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានអេរយាបោះខុសផ្លាច់ឬទេលោក Harry Zayanis នាយកការសិក្សាខាងការពារប្រទេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមានការភ័យខ្លាចការផ្លាស់ប្តូររបបដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬមហាអំណាចខាងក្រៅលោកនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចជាករណីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាហ្គានីស្ថានឬប្រទេសលីប៊ីដែលវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញបានចានចោលកិច្ចសហការណាមួយខាងយោធារវាងអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពមិនទាន់ដល់ពេលនៅពេលឥឡូវនេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតនៅឯទីបញ្ជាការអង្គការអូតង់ក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចសហការកម្រិតខាងយោធានោះទេក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងនឹងតាក់ទងហើយនឹងព្យាយាមស្វែងរកបុព្វហេតុរួមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមុនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាកើតឡើងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែបង្ហាញថាខ្លួនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាមុនសិនអត្ថាធិប្បាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកសេគីស៊ូគូរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញជាមួយក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនៅពេលដែលពួកភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នឹងគយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏680នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកអ្នកគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍បានសរសើរការចាប់ខ្លួននេះថាជាការប្រតិបត្តិការលើកទី1របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំតាមវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយផ្លាស់ទីលំនៅអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាប់ខ្លួននិងនាយកទេសខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមហើយលោកបានប្រើអំណាចជាប្រធានាធិបតីដើម្បីនាយកទេសខ្លួនមនុស្សជាង2.5 លាននាក់ពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2015
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វូកញ៉ាបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យលោកសំរៀងស៊ីនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះខ្មែរបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងកាល់តិចប្រគល់វីដេអូថតពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលអាចស្វែងរកឃាតករនិងជនផ្សំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មលោកកែមលីលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីឈ្មោះបានកើតមានឡើងទាំងព្រឹកនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអាចកំបាំងនៃការធ្វើឃាតនេះនិងអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធអាចនឹងត្រូវលាតត្រដាងនៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះដោយសារតែការធ្វើឃាតនោះកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឈ្មោះ Chevron លោកកែមលីទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសារតែលោកហ៊ាននិយាយរិះគន់ពីបញ្ហាអសកម្មនានាក្នុងសង្គមលោកបានរិះគន់បញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានការកាប់ព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់អំពើពុករលួយបរណភាពទឹកដីនិងព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាដើមនៅពេលចុងក្រោយមុននឹងត្រូវបានសម្លាប់គឺលោកបានបកស្រាយរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលរកឃើញទ្រព្យធនដ៏ច្រើនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេ Starmart ក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងកាល់តិចកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅទីនោះអញ្ញាធរបានចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ហើយជននេះអះអាងថាការសម្លាប់នោះគឺដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន$3,000ប៉ុន្តែការនេះមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយខ្លះជឿនោះទេក្នុងនោះមានលោកសំរាំងស៊ីផងដែរលោកសំរាំងស៊ីដែលពេលនោះជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាវាជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាច កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយដែលលោកសំរង្ស៊ីបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីការនេះនាំឲ្យលោកសំរង្ស៊ីមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្តឹងមកតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំឲ្យតុលាការដាក់បង្គាប់ទៅក្រុមហ៊ុន Chevron បញ្ចេញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកកែមលីនិងចេតនាឬសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្លួនការស្នើសុំនេះផ្អែកលើច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថាផ្នែក1782ស្ដីពីការស្វែងរកឯកសារច្បាប់នេះចែងថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាមួយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្ដឹងអាចដាក់ពាក្យមកតុលាការអាមេរិកដើម្បីសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ភស្តុតាងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងក្តីនោះនៅតុលាការប្រទេសក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្នុងករណីនេះគឺក្រុមហ៊ុនកាល់តិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Chevron របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតមានឡើងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនកាល់តិចបណ្ដឹងស្នើសុំនេះធ្វើឡើងនៅតុលាការដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រចាំនៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយដាក់ស្នើសុំដោយក្រុមហ៊ុនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្ស Brown Hagee and Borden នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ដែលតំណាងឲ្យលោកសំរង្ស៊ីនិងពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនេះលោកសំរង្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវនេះការពិតត្រូវគេបិទបាំងពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលលួចសម្លាប់គេជាពិសេសគឺបិទបាំងការពិតវាលាតត្រដាងការពិតគឺខ្លួននឹងជាប់ទោសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំត្រូវជួយលាតត្រដាងការពិតហើយបើតឡាការនៅស្រុកខ្មែរតឡាការខ្វាក់ភ្នែកមិនចង់មើលការពិតមិនចង់ឃើញការពិតចេះតែបិទបាំងការពិតខ្ញុំត្រូវតែបែរទៅរកតឡាការនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលតឡាការគេឯករាជ្យដែលគេចង់ស្វែងរកការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ
ឯកសារដែលទទួលបានទាំងនេះក៏នឹងត្រូវគេប្រើលើពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីគឺគេនឹងយកប្រើប្រាស់ផងដែរចំពោះសំណុំរឿងដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ជនរងគ្រោះទាំងនោះបានចោទប្រកាន់ថាមានការប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងឈ្មួញធំធំដែលមានជាប់ខ្សែអ្នកធំចៅក្រមដូណារីយ៉ូបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈផ្ដល់តាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមហ៊ុន Brown Hagee and Borden ក្នុងការសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រគល់ឯកសារតាមការស្នើសុំលោកស្រីចៅក្រមដូណារីយ៉ូបានបន្ថែមថាការស្នើសុំភស្តុតាងនេះមិនមែនជាបន្ទុកអ្វីហួសពីផ្លូវច្បាប់ទេហើយហាក់ដូចជាសមស្របត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនប្រេងនេះមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈក្នុងការផ្ដឹកជំទាស់នឹងការសម្រេចនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron គឺលោក Gareth Johnston បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែលត្រូវប្តឹងសុំរូបភាពវីដេអូនោះទេដោយសារតែម៉ាស៊ីនថតនិងរូបវីដេអូនៅក្នុងនោះត្រូវបានប៉ូលីសយកចេញអស់តាំងពីពេលកើតហេតុភ្លាមៗម្ល៉េះប៉ុន្តែអ្នកស្រី Eva Schuller មេធាវីមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Brown Hagee and Borden មិនយល់ស្របទេអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់ VOA ថា
យើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើរូបភាពវីដេអូនៅហាងកាល់តិចត្រូវបានគេរក្សាទុកដោយរបៀបណាទេក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងគឺថាមានកាមេរ៉ាឌីជីថលជាច្រើនដែលថតសកម្មភាពទាំងនៅក្នុងនិងខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប្រេងហើយយើងស្វែងរករូបភាពវីដេអូដែលថតដោយកាមេរ៉ាទាំងនោះហើយបានថតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលធ្វើឃាតដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំយើងក៏ស្នើសុំឯកសារជាច្រើនប្រភេទដូចជាការទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិកកាល់តិចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬជាមួយបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់នេះក៏ដូចជាព័ត៌មានពីបុគ្គលិកឬអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កាល់តិចឬ Chevron ដែលប្រហែលជាបានពិនិត្យមើលរូបភាពវីដេអូនោះមុនពេលប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសវាហាក់ដូចជាមិនអាចទេដែលថាឯកសារវីដេអូសន្តិសុខនៅស្ថានីយ៍នេះមិនត្រូវបានគេរក្សាទុកមួយច្បាប់ទៀតហើយត្រូវគេយកចេញទាំងស្រុងពីកន្លែងកើតហេតុរួមទាំងសម្ភារៈថតរូបភាពវីដេអូ
អ្នកស្រី Eva Schuller បានបញ្ជាក់ថាខាងភៀកគីលោកស្រីបានបញ្ជូនដីកាស្នើសុំនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនប្រេងមានរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានដីកាស្នើសុំ ថាត្រូវសហការឬបដិសេធនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាឯកសារភស្តុតាងដែលស្នើសុំមានចំនួន6ប្រភេទក្នុងនោះមានដូចជាវីដេអូតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឯកសារដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់14ខែកក្កដាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ឬលាលែងចន្លោះពីថ្ងៃដែលលោកកែមលីត្រូវគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដល់31ខែកក្កដាអ្នកច្បាប់យល់ថាបើមានការពាក់ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺគូកនរបស់ជនល្មើសអាចបន្លំខ្លួនធ្វើជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនហើយលាលែងនៅក្រៅពីបានបញ្ចប់សកម្មភាពហើយលទ្ធភាពមួយទៀតគឺប៉ពួកជនល្មើសនិងជនល្មើសប្រកាសជាមកមើលទីតាំងធ្វើឃាននេះមុនធ្វើសកម្មភាពដោយសារតែវាជាកន្លែងដែលលោកកែមលីតែងតែចូលមកទទួលទានកាហ្វេនិងជួបជុំសកម្មជនមួយចំនួននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺក្រុមហ៊ុនមេធាវីក៏ចង់បានរាល់ការតាក់ទងពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកក្រុមហ៊ុនកាល់តិចដើម្បីបានយកវីដេអូនោះក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេនេះអាចមានចំណុចខ្លះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមានការប្រើអំណាចមកលើក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្ខំឲ្យមានកិច្ចសហការលោកសំរងស៊ីក៏យល់ថាវីដេអូស្ដីពីការសម្លាប់នេះនៅតែមាននៅឡើយ
តាមប្រព័ន្ធទំនើបឥឡូវនេះយើងអាចជឿថាអ្វីដែលគេបង្ហោះហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាខ្សែអត្តដែលយើងកាន់ផ្ទាល់ដៃប៉ុណ្្នឹងទេវាមានបញ្ជូនឡើងទៅដល់អាកាសឬទៅបាត់ទៅហើយទៅចូលក្នុងកន្លែងដែលគេស្តុកឬគេផ្ទុកទុកគេប្រមូលបានឯកសារហ្នឹងហើយដូច្នេះបើយើងមានឆន្ទៈចង់ទៅយកមកវិញគឺយកបានគ្រប់ពេលវេលាយកមកលាតត្រដាងនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកសំរងស៊ីដែលនៅពេលនេះបានលាលែងចេញពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាការចោតប្រកាន់ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាល
ការសម្លាប់លោកជាវិជាការសម្លាប់លោកឈុតវុធីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺមានលក្ខណៈជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចទោះតែរដ្ឋអំណាចចូលរួមបានអាចប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបែបនឹងបានអញ្ចឹងហើយវាធន់ធ្ងន់ណាអំពើភេរវកម្មសពដងគឺរដ្ឋអំណាចត្រូវតែបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មនេះបើរដ្ឋអំណាចចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មអានឹងវាធន់ធ្ងន់មែនទែនអញ្ចឹងហើយបានសភាពការនៅប្រទេសយើងអាប់អោនដុនដាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរជឿចាប់ដោយសារតែរដ្ឋអំណាចគឺចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មមកលើប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯង
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកសវនាការកាត់ទោសជនជាប់ចោតឈ្មោះអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់នៅថ្ងៃទី1ខែមីនានាពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនចូលរួមស្ដាប់សវនាការនោះទេ
ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទៅចូលរួមទេបើសិនជាគិតកោនៅតែជួបសម្លាប់ដដែលគឺបើយើងដឹងហើយយើងមិនបាច់ទៅចូលរួមតែការកាត់ទីនេះវាគ្មានអីខុសពីនេះទេវិធីស្លាប់ប្រកេតទៅជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំអីចឹងណាវាមានថាហ្នឹងដែរយើងទៅជួបអីបើសិនជាមានសក្តីច្រើនផ្សេងឬមួយក៏ផោះតាងឬមួយក៏គេថាគេបញ្ចេញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហ្នឹងឲ្យយើងមើលជាសាធារណៈទោះបីខ្ញុំទៅចូលរួមហើយគេបច្ចេកឲ្យខ្ញុំមើលហើយទទួលស្គាល់ក៏ខ្ញុំមកទទួលស្គាល់ដែរព្រោះយើងសុំឲ្យសាធារណជនមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺការឆ្លាញ់ហ្នឹងច្រើនណាស់ច្រើនលឹះលុប
ប្រពន្ធរបស់លោកកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលជាដើមមិនដឹងក៏នឹងមិនអាចចូលរួមបានដែរដោយសារតែបាននាំកូនកូនរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះ បន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
ស្របពេលដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាគ្រងបើកកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសសមាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបបានជំរុញឲ្យសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសដោយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះយល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងអាចនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសឯកបកការជំរុញរបស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្នុងទីក្រុង Washington DC សមាជិកសភាអាមេរិកលោក Allen Loventhal បានលើកឡើងពីការលាឈប់របស់លោកសំរងស៊ីពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការប្រជុំនឹងការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកបន្តថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះអាចនាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីបន្តធ្វើជាប្រធានបកលោក Allen Loventhal បានថ្លែងបន្តថា
This law on political parties would give the government far-reaching powers to suspend
ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងផ្ដល់អំណាចខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្អាកគណៈបកនយោបាយតាមអំពើចិត្តខ្ញុំជំរុញរដ្ឋសភាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលច្បាប់ដែលមិនស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលច្បាប់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាយជារដ្ឋឯកបកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេដោយសេរី
គម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបានធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60រូបបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃហើយគណៈបកនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមេដឹកនាំគណៈបកណាមួយប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជំទាស់នឹងការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនិងបានស្នើឲ្យពន្យារពេលក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មទោះយ៉ាងណាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន10រូបនៅគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាបានច្រានចោលសំណើនេះនឹងសម្រេចបើកអង្គប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបោះឆ្នោតធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាច្រានចោលការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកលោកអះអាងថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនខុសពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនសំដៅលើគណបកណាមួយនោះទេលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសភាកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដោយការគ្រោងទុកបើទោះបីជាគណបកប្រឆាំងចូលរួមឬមិនចូលរួមប្រជុំក៏ដោយលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះ
ក្នុងនិន្នាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអ្នកណាគេកាន់អំណាចគេមានសិទ្ធិអនុវត្តនយោបាយរបស់គេហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្វើការវិនិច្ឆ័យគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិនិច្ឆ័យតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការងារនេះវាមិនសម្ដៅទៅឯកបកអីទេ
កម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយជាង70គណៈបកក្នុងនោះគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានជាង40លោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានក្រុមសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គឺដើម្បីអនុវត្តជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយនោះសភាគួរបើកការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រប់គណៈបកនយោបាយលោកសុនឆៃបន្តថាកន្លងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះផងដែរលោកថាកម្ពុជាគួរស្ដាប់មតិយោបល់ពីប្រទេសដែលមានពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏យកស្របទៅតាមមតិយោបល់អ្នកជំនាញអ្នកដែលមានយោបល់កន្លងទៅទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលថាច្បាប់នេះមិនល្អហើយច្បាប់នេះមានបំណងបង្កការលំបាកទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងស្មើមុខក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាមិនចាំបាច់មានច្បាប់នេះហើយយើងយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលនោះគួរតែពិចារណាឡើងវិញណា
ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1597នោះមាន11ជំពូកនិង48មាត្រាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយស្នើឲ្យកែប្រែមាត្រាចំនួន23ហើយបន្ថែមមាត្រាចំនួន5ទៀត បើតាមលោកសុនឆៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិនិត្យមើលសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្រេចថានឹងត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាពួកអ្នកឃោសនារបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការឃោសនានៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានចោទប្រកាន់ពួកបព្វជិតអ៊ីស្លាមល្បីៗនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់និងប្រទេសលោកខាងលិចពីការក្បត់នៅក្នុងការបង្ហាញការស្វះស្វែងដកសិទ្ធិរបស់បព្វជិតទាំងនោះជាពិសេសនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្មេងៗក្រមភេវជននិយាយថាពួកបព្វជិតទាំងនោះកំពុងសហការជាមួយរបបអារ៉ាប់និងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រចាត់ទុកការសម្លាប់របស់បព្វជិតកំពូលកំពូលនោះជាអតិភិបលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាបានគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មសេរីនឹងអឺរ៉ុបមួយនៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកាណាដានិងអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា CETA រវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដាកាលពីព្រឹកម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនិងកាណាដានោះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីដើម្បីជំនួសការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដែលបានព្យួរការធ្វើដំណើរប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7និងហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ពាក្យជាមួយតុលាការឧត្តរកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញពួកមេធាវីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសុំឲ្យតុលាការមិនពិចារណាការសម្រេចដែលហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នដល់បំរាមធ្វើដំណើរដោយនិយាយថាបទបញ្ជាថ្មីនិងជំនួសបទបញ្ជាចាស់នោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពុងសម្ដែងនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលក្នុងនោះលោកនាយកសំតោដែលក្នុងនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញពីការដកខ្លួនចេញពីគោលនយោបាយរាប់ទសវត្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះប្រទេសរូម៉ានីបានឃើញការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតចាប់តាំងពីការដួលរលំរបបកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ1989បាតកោបានផ្តោតលើអំពើពុករលួយហើយពួកគេបានបន្តពីរដ្ឋាភិបាលបាននៅរស់រានដោយសារសម្លេងឆ្នោតមិនទុកចិត្តនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.